Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
Urtarrilaren 3ak ekarri dizkigu langabeziaren datuak. 2023. Urtea 1.622 langabe gutxiagorekin amaitu zen eta hala 29.988 lagun daude egun langabeziaren zerrendan izen emanda. Espainiako Lan eta Ekonomia Sozialeko Ministerioak argitaratu ditu datuok, zerbitzuetan egin du gehien behera langabeziak, ez ordea industrian edo nekazaritzan, bi sektore horietan hazi egin baita. Emakumeak dira lanik gabe dauden artean gehiengo, 18.000, gizonak berriz 12.000. UGT eta Komisiones Obreras sindikatueko arbidez egin dute datu on balorazioa, UGT-rentzat etorkizunerako erronka nagusia desberdintasunak txikitzen segitzea izan behar du. Komisiones Obreras uste du 2024an langabeziak behera egiten segitzeko baliabide eta neurriak jarri behar direla. Labek ere oraintxe bidali dugu arra eta dio langabeziak aspaldi utzi ziola enplegu eta lan merkatuaren joera adierazle izateari, iruditzen zaio sindikatu abertzaleari langabeziak behera egiten duen bitartean prekarietatea epidemia bilakatu dela. Urtarriak iruditu gaur, asteazkena da, eguna gurean utzitakoei begira jarriko gara, lehenbizi aurrerapen moduan lerro buruetan. Langabezia datuak ezagutu ditugu eta hazi egin daiteke datuzen egunetan Printzipe de Viana upategietan kaleratzeak iritsi daitezkela jakinarazi baitute langileek. Enpresa zuzendaritzak 2021an izandako diru galerekin lotu ditu egon daitezkeen kaleratzeak. 80 lagun ari dira murtxanteko eta kadreitako upategietan lanean, lan erregulazioak eta kaleratzeak iragarri dizkie zuzendaritzak. Bada, aldi baterako lan erregulazio espedientea luzatu nahi du ArcelorMittal enpresak Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan dituen lantokietan. Ela sindikatuak salatu du 14 urte daramatzala enpresak neurriak ezartzen eta behin-behineko neurriak beharko luketenak egiturazko bilakatu dituela. Azken urteotan kaleratzeak egin dituela ere kritikatu dute eta inbertsio falta dagoela hemengo saltokietan. Iruñeko udalera ere sartu irtena eginen dugu, gaur Joseba Siron alkatea ikusi dugu, errege magoen kabalkadak ematen duen urrezko baba ekitaldian izan da, udaletxeko giro azgaletu diote eta berretsi du poligraforik ere ez duela aurkitu eta ordenagailuak garbi zeudela formateatuta. Baina orain udaltaldea osatzen, zuzendaritzak prestatzen eta etxerik gabe daudenen egoera hobetzeko lanean ari direla, esan du arlo sozialari behar duen lekua ematen. Badain zuzen, Euskal Herri Irratian izan da gaur Geroa Baiko Koldo Martinez, abenduaren 28ko zentsura mozioaren ondotik, lanean hasi da udal gobernu berria eta horren barruan Koldo Martinez, turismo, jarduera, ekonomiko eta gazteria zinegotzia da. Geroa Baiko autetxia baikor da, gobernu akordioak iruindar guztientzako onura ekarriko duelakoan, baina zenbait arrisku ere ikusten dizkio udal aginte talde berriari. Ezker Batuak ere agerraldia egin du gaur eta gaiaz galdetuta Iruñeko udalaz alegia, iruditzen zaio Carlos Guzmán parlamentariari herritarrei begirako udal gobernua osatua gelditu dela eta bide horretan lanean ariko dela euren zinegotzia ere. Eta kirolei begiran, futbolean Jagoba Arrasate aritu da biharko norgehiagokari begira. Almeria hartuko dute gorritxoek arratsaldeko 5etatik aurrera izanen den norgehiagoka horretan eta gogotsu irtengo dira taldeko onenak zelaira.
Entrenamentu ondo jundi eta orain bueno, gogotsu biharko, ez? Azken batean indogun dana ondo da, baina balizioa bena da bizkerre 5etatik aurre eingo dugune eta bueno, jokalarixeko guaz daz bizerroa, bueno, demostretako azkeno partidutan izen dizena baino talde hori dizela.
Eguraldiari begira ere bagaude, asteburuan 700 metro inguruan egin dezake elurra, ala diote iragarpenek, ostiralean frente hotza sartuko da eta temperatura 0 azpitik ezarriko du. Iruñan zen Iruñerrian elurra ere ikusi dezakegula diote iragarpen horiek, izan ere 200 metrora ezarri dute elurra egiteko aukera igandetik astelenerako gau horretan. Gaurko hori bai, elur konturik ez, odeitsu dugu zerua, baina euri konturik ez, temperatura une honetan 12 gradukoa da.
Euskal Herria Irratian bihar ostegunarekin arratsaldeko 5ak laurden gutxitatik aurrera, Osasuna Almeria. Euskal Herria Irratian Osasunaren etxeko partidak zuzenean eta bizi-bizi.
Badator Eguberrietako azoka, etorri zezen plazara.
50 postu baino gehiago bila zabiltzan opari berezi hori egin ahal izateko. Arropa, artisautza, zilarra, larrua, osagarriak, elikagaiak denetarik aurkituko duzu.
Zatoz, azaroaren 29tik urtarrilaren 7ra, goiz eta arratsaldez izango gaituzu. Ez galdu aukera.
Eee! ez da gauzarresa maite ditugunentzako opari egokiak aurkitzea.
Zer moduz betaurreko batzuk?
Gabon hauetan begietadako osasuna oparitu, betaurrekoak oparitu.
Optika Joaquin Alforja, uste osoan, urte osoan. Udal plaza bat, Iruña.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6 hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6 hilekoan 1,40. ITNA bigarren 6 hilekoan 1,75. ITNA irugarren 6 hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funts horrek 100.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Langabezia datuak jaso ditugu, urtarriaren 3arekin iritsi dira eta diote behera egin duela langabe kopurua gurean. 1.622 gutxiago izan dira zerrenda horretan 2023an, izen emanda daudenak, alegia 5,13 jaitsi da. Guztira 29.988 dira Nafarroan lanik gabe dauden pertsonak. Abenduan ere behera egin du langabe kopuruak eta 162 lagun gutxiago izan dira, lan eta ekonomia sozialerako Espainiako ministerioak eman ditu datuok gaur bertan. Zerbitzu sektorean egin du bera gehien langabeziak, 66 lagun gutxiago izan direlako hor, nekazaritzan 23 gutxiago. Industrian eta eraikuntza sektoretan aldiz handitu egin da langabe kopurua, 21 lagun gehiago urren ez urren. Emakumeak dira gehien lanik gabe daudenak, 18.000 guztira, gizonak 12.000 dira. Eta 25 urte baino gutxiago dituztenak 2.600 dira. Bestalde, abenduan 19.000 lan kontratu egin ziren, iaz epe berdinean baino 3.000 gutxiago dira horiek, gehienak aldi baterako kontratuak izan ziren 15.000 eta ia 4.000 izan ziren mugagabeak. Datu horiek eskuartean, Nafarroko gobernuko eskubide sozial, ekonomia sozial eta enplegu kontseilari Carmen Maeztuk pozik jaso ditu 2023ak utzi dituen datuak, bereziki inoiz jaso gabeko afiliaziorik gehien izan dituelako gizarte segurantzak. Iristen ari dira, sindikatuen balorazioak ere, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek ohar bidez jakinarazi dute, UGTrentzat etorkizunerako erronka nagusia desberdintasunak txikitzen egitzea izan beharko luke, Komisiones Obrerasek uste du 2024an langabeziak behera egiten segitzeko baliabide eta neurriak jarri behar direla. Labek ere oraintxe bidali du oharra eta dio langabeziak aspaldi utzi ziola enplegu eta lan merkatuaren joera adierazle izateari, iruditzen baitzaio sindikatu abertzaleari langabeziak behera egiten duen bitartean prekarietatea epidemia bilakatu dela. Eta hain zuzen lan arloari begira jarrita kaleratzeak etor daitezke Printzipe de Viana upategietan 2021an izandako diru galeren erruz kaleratzeak iragarri baititu enpresa zuzendaritzak Bidane Beloki.
Hala da bai, Printzipe de Viana upategien batzordeak Murtxanten eta Kadraitan kaleratzeak egon daitezkela ohartarazi du. Izan ere, enpresa batzordeak abenduan jakin duenez 2021etik enpresak galerak pairatzen ditu eta hartara kaleratzeak soldatak ez aplikatzea eta neurri horiek nahikoak ez badira aldi baterako lan erregulazioa aplikatzea planteatzen dute. Guztira 80 pertsona ari dira bi egoitzatan lanean eta ziurgabetasun egoeraren aurrean langileek mobilizazioak iragarri dituzte. Gaur bertan, enpresaren eta batzordearen arteko bilera deitu dute, eta Komisiones Obreraseko, UGTko eta ELako ordezkariek Murtxanteko upategien atarian, arratsaldeko 3etan elkarretaratzea deitua bazuten ere, bertan behera uztea erabaki dute. Hala ere, ahalik eta bizkorren jaso nahi dute informazioa sindikatuetako kideek neurriak aplikatu ez daitezen, eta ezin bada langileentzat kalte gutxien eragiteko.
Eta lan kontuetan gehiago, ArcelorMittal enpresak Etxabarrin, Lesakan eta Agurainen dituen lantokietan abian duen aldi baterako lan erregulazioa urtebete gehiago luzatu nahi duela. Komisiones Obreras sindikatuak UGTek eta USOk babestu egin zuten luzaketa hori, ez ordea ELA sindikatuak gaur bertan plazaratu duen oharrean kritiko azaldu baita. ELA sindikatuaren ustez ArcelorMittal enpresa behin-behineko neurri bat erabiltzen ari da, beste behin ere desegoki egiturazko irtenbide bilakatzen baitu aldi baterako lan erregulazio espedientearena. Enpresak 14 urte daramatza espedienteak ezartzen eta hori bidegabea iruditzen zaio ELARI. Gehiegizkoa iruditzen zaio orain urtebete gehiago luzatu nahi izatea lan erregulazio espediente hori. Uste du sindikatuak enpresak ez duela nahikoa justifikatu epea luzatu beharra eta baliatu du aukera duela hiru hilabete sindikatuek sinatu izana orain luzamendutan aritzeko. Nafarroan zein Euskadin dauden lantokietan erabat ari dira kaleratzeak egiten eta ez dituzte kontratazio berriak apenas egiten. Horrez gain bidegabe erabiltzen ari dira errebelebo kontratuen jarrera ere, horregatik elak exigitu dio ArcelorMittal enpresari inbertsio gehiago egin ditzala, industria plana egin dezala eta kontratazio berriak ere bai. Nafarroko gobernuari eskatu dio halaber desindustrializazio prozesu horren aurrean eragin dezan. Eta Iruñeko udalari begira ere ari gara egunotan ezinbestean, alor politikoari begira jarriko gara, zeresana ematen segitzen duelako duela zazpi egun Iruñean alkatea aldaketa ahalbidetu zuen zentsura mozioak, Alderdi Sozialistaren jarrera aldaketak eurenean, PSNren baitan sortu duen egoeraz ari gara orain honetan, antza Alderdi Sozialistako buruzagi historikoa hainbat azaldu delako desadostasunean, eta zentsura mozioa aurrera aterazenetik Alderdi Sozialistaren baitan hori bai militantzia alta gehiago izan dira bajak baino. Juan Cruz Lacasta.
Iruñeko zentsura mozioak PSNren etorkizun elektoralean eduki dezaken eraginari buruz asko idatzi eta esan da azken orduotan, bertako zein Espainialdeko hainbat edabideren arabera, Asiron alkate bihurtzeak barne tirabira handiak eragin ditu Alderdi Sozialistaren baitan. Konparaziora, gaur bertan Diario de Navarrak lauzuta bera zabaltzeko dio, PSNek Iruñan EH Bildurekin hitzarmen alotuz gauzaturiko norabide aldaketaren aurka daudela alderdiko historikoak, Alaber azpi titularrean irakur daiteke Nafarroa Garaiko UGTko idazkari nagusioi Miguel Ángel Antzizarrek alderdia utzi egin duela. Atik, PSNek berak dio, abenduaren 28tik alta gehiago izan direla bajak baino, Ibai Fernandezek Diario Noticiasen jaso duenez. Zehazki, egunotan bi pertsonak utzi diote alderdiko militante izateari, baina Alaber zazpi lagunek egin dute karnet sozialista lehendabizikoz. Alaber Sarasate pasealekuko egoitzan diote prentsari alderdia utziko duela esan badio ere, Antzizarrek oraindik ez diela baja eskatu. Antzizarrek, bere garaian, UPNren eta PSNren arteko akordioen alde egin zuen behin eta berriz.
Bada, Joseba Siron alkatea ikusi dugu gaur, erregemagoen kabalkadakoekin batera, urtero urrezko baba saria ematen dute ekitaldi batean eta alkatea ere bertan izan da. Kazetari galdetu diezue, alkate izendatu berriari udaletxea aurkitu duen egoeraz eta azken hilabeteotan, kezka iturri izan den etxegabeen kontuaz bidane.
Oraindik izan benak egiten dauden arren, lehen egunetako auzi nagusien kronograma diseinatu du dagoeneko Euskal Herria Bilduk eta lehentasunak finkatu. Horietako bat etxebizitza ez ezik kalegorrian dauden pertsonen auzia mai gainean jartzea izan da.
Gai hau uste dut nahiko delikatua dela, diskrezioz tratatu nahi dut, baina argi dago baietz, horretan tinko egiten ari garela lan eta pausu, nik esango nuke, esanguratsuak eman ditugu. Pertsona bat kalean lo egiten dagoen bitartean ez dago deus ospatzekorik.
Hala ere aurrekontuak ezinbestekotzat jo ditu Joseba Siron alkateak, naiz eta etortu duen bere mandatu berriaren lehen aste honetan, oraindik ere zailtasunen artean hasi dutela lana udalaren barruan.
Txaropentsu nago, badakite, en fin, frustrazioa oso handia dela horrelako aldaketa bat gertatzen denean, baina bueno, nik ere bizi izan dute hori, behar duzuna da profesionaltasunez buelta eman eta aurrera segin zure lanpostu zure toki berrian. Hemen zoritxarrez trantzizioa ez da bat ere lasaia izaten ari, lasaia edo lagungarri izaten ari, ze topatu duguna izan da, ba hori ez, ba ordenagailuak formateatuak eta batzutan baita ere zarean dauden udalaren karpetak desagertu egin dira.
Bestelako trantzizio bat nahiago bazuen ere, Asironek gogorarazi du Kristine Barrolarekin biltzeko asmoa erakutsi duela, baino ez duela erantzunik jaso. Eta egoera baretu bitartean, alkateak zauria konpontzeko eta lasaitasunera eta elkarlanera itzultzeko deia egin du. Urte berriari begira, denbora luzeegian geldirik egon diren proiektu hori guztiak aurrera ateratzea eta mugitzen hastea da une honetako funtsezko erronka.
Eta aurrezko baban hori eman dioten ere jakin nahi dugu.
Bada Aspazek jaso du 2024ko urrezko babasaria eta erakundeen jarduera saritzeko eta balioesteko sari honek helburu bikoitza du. Izan ere, errekonozimendua emateaz gain diru saria eskuratzen du erakundeak. Aurten Aspazeri egokitu zaio saria eta erregemagoei gutungo iziarra egin dietela eta desioak bete direla aitortu du David Erize Aspazeko zuzendariak. Letizia Bergara erregemagoen kabalkadako kideak saridunen berri eman du.
Iruñerreko familia eta aurrei laguntza emategatik eta beste elkarte eta erakunde batzuekin lankidetzan aritzegatik. Orokorrian, arreta jasotzen duten pertsonen bizi kalitatea hobetzegatik. Sari hau bultzada animiko eta ekonomikoa izan dadin, Aspazen Abarra elkarteak bere lan bikaina egiten jarrai dezan.
Eta aitortza pozik ere eman dio alkate berriak erakundeari. Hala azaldu du Joseba Siron alkateak.
Konpromisoa egunez egun lan egitea da, Iruña pertsona eta pertsona guztien hiria izan dadin, hiri abegikorra, hiritarra, hezitzailea eta elkarbizitzakoa. Ikuspegi horretan, Aspaze bezalako erakundeak beharrezkoak ez ezik, ezinbestekoak ere badira erakunde publikoek egin behar duten lanerako.
Garun paralisia duten pertsonekin eta bide lagun diren kide eta familiei arreta ematen die Aspazek eta egunerokoan egiten duten lana aurrezko babari esker asmorik gabeko bizi proiektu honi jarraikortasuna emana ahalko diotela aitortu du Aspazek.
Udaletxeko kontuetara bueltan, gaur gurean Euskal Herri Irratian, Geroa Bai alderdiko zinegotzi Koldo Martinez izan dugu. Udal gobernu berriaren parte izanen da Geroa Bai dakizuenez eta Iruñeko udaleko sustapen ekonomiko, berrikuntza, Europar proiektzio, garapenerako lankidetza eta gazteria zinegotzia da.
EH Bildu Geroa Baik eta zurekinek loturiko gobernu akordioa pragmatikotzat eta gauzagarritzat dio du Martinezek Metropoli Forala saioan egindako elkarrizketan. Haren aburuz herritar guztientzat onura ekarriko du baldin eta azken lau urte eta erdian bezala indar aurrerako jok elkarlanean jarraitzen badute.
Oso giro honean egin dugu lan, oso giro apropos batean, gustora egin dugu lan, elkarrekin egin dugu lan lautalde progresistok, eta niko espero dudana da marra horretatik jarraitzen.
Nola nahi ere, Martinezek EH Bildu hegemonikoa izaten ahala egintzeko tentazioan erortzeko arriskua dakusa, besteak beste, udalaginte taldea osatzeko negoziazioetan gertaturikoa gogoan.
Gobernu taldea eratzen edo, enfin, eztabaidatzen hasi ginenean, guk, proposamen bat egin ziguten, guretzat onartezina zena, eta esan genien. Badakigu, zuek zortzi zarete, gu bi soilik, eta Jose Aborreak esan zigun, gu 13 gara.
Beti ere Martinezen arabera beraz, Jose Aborreak beretzat jotzen zituen, EH Bilduren zinegotziak, eta baita PSNrenak ere. Indar subiranistak eta alderdi sozialistak loturiko akordioa deigarriki posibilista begitatzen zaio Martinezi.
Besteok, egin izango bagenu olako akordiorik, zenolako kritika jaso genituzken, eta jaso ditugu. Posibilista da, oso posibilista, nik txalotzen dudana, noski, zen azken finean, hori da Geroa Baik bere historian zehar egin duena.
Martinezek akordioak hizkuntza politikari buruz dioena jarri du horren guztiaren adibidetzat.
Ja, akordioan ez da euskara ofiziala aipatzen, Nafarroa osoa baizik eta Iruñan bertan, errealitate soziolinguistikoa kontutan hartuta, eta asko biziki posten naiz, baina horiek dira politikak ematen dituen bueltak, ez? Orain arte, onarte zina zena, orain bihurtu da denon jaungoikua.
Martinezek alaber PSNren apustua taktikotzat jo du, UPN egoera larrian dagoela nabarmendu du, eta Usue Barkos gabeko Geroa Bairen etorkizunaz baikortasunez mintzatu da. Elkarrezketa osorik ikus eta entzun daiteke Euskal Herri Irratia.eus webunean.
Eta Nafarroako ezkerbatu ere mintzatu da Iruñeko udalaren osaera berriaz, agerraldia egin du gaur ezkerbatuko Carlos Guzmán parlamentariak etorkizuneko erronkei begira jartzeko eta Iruñeko udalari begira ere jarri da. Esan du, haren kide eta zinegotzi den Txema Mauleonen bidez, udal gobernu aurrerakoia erdietsi ahal izan dela eta herritarrei zuzendutako politikak egiteko baliatuko dutela aukera.
Hemos apostado por formalizar gobiernos progresistas, amplios y plurales que centren su actividad,
Iruñari begira ez ezik, erkedigoari begira jarri nahi izan du Guzmanek, erronken artean bi nagusi lehena, aldaketa klimatikoari aurre egiteko neurriak eta baliabideak jartzea, eta bigarrena politika fiskal hobea diseinatu eta txertatzea, aberastasuna hobeki banatuko duena, eta zerbitzu publiko duinak ziurtatuko dituena. Bide horretan, pausoak eman badira ere, azken gobernuei esker, oraindik ere motz gelditzen direla iruditzen zaio.
Se están produciendo muchos avances, es innegable, pero una fuerza como la nuestra sigue siendo ambiciosa en el día de hoy y queremos que se
pueda. Ezker antikapitalistak eurenen burua izan da, oraindik ere gehiago egin daitekela uste dute eta hori da erronka handietako bat ezker batuaren ustez. Eta bestelakoetan, Euskararen oldarraldian badira hainbat adibide oraindik ere, Orkoienen esaterako esaten ari gara, kontatzen ari gara, udalak Euskararen ordenantza aldatzeko proposamena egin duela, eta arautegi berri horrekin Euskararen presentzia murriztu egin nahi duela salatu dute protesta batean kalean. Hizkuntz eskubiden behatokiarekin batera zenbait herritar izan ziren ostiralean elkarretaratzean, iruditzen zaie ordenantza hori edukiz ustu nahi dutela. Agurne Gaubeka da hizkuntz eskubideen behatokiko zuzendaria.
Orain proposatzen duten testuan aipatzen da ahal den heinean txertatuko dutela euskara, ez? hori izan da aldaketetako bat, baino badaude gehiago ere. Gero adibidez, herritarrei eskaintzen zaien zerbitzuekiko, ez? Ordenantzak berak ezartzen du herritarrek, Orkoiengo herritarrek badutela eskubidea udalarekin harremanetan euskara erabiltzeko edo zerbitzuak euskaraz jasotzeko, baina gero hori bermatzeko eskura zeuden tresna guztiak edo ordenantzak berak ezartzen zituen artikuluak, herritarrari euskaraz emango zitzaiola zerbitzu hori edo euskaraz erantzungo zitzaiola, hori ere kendu nahi dute.
Hizkuntza beraren gutxi espena dakar euskararen ordenantzaren aldaketa nahi horrek, egun alkate denak Alex López sozialistak jarrera hori hartu zuen jada zinegotzi zenean, baina oraingo honetan mai gainean jartzen duenak eskubideak kaltetzen dituela uste du hizkuntzen behatokiak. Aldaketa horren kontra azaldu da baita EH Bildu ere. Proposamena eraman zutenean bertan argi utzi zuen Indabereak, Kristina Indabereak, ez zutela inolaz ere babestuko. Herrian jendeak ere jarrera hori hartua duela uste du, euskararen batzordea deituko du alkateak orain gaia lantzeko eta aukera ikusten du atzera bota alizateko ordenantza berri hori. Gehiengo baten iritziaren kontrako jarrera hartzea litzateke bestela eta hala eginen balu alkateak hori onartuko balu. Urtarrilean elkarretaratzea eginenan dute herritarrek euskararen ordenantza berriaren kontra, Orkoienen alderdi sozialistak du aginte makila UPNren eta Juntos por Orkoien taldeen babesari esker, zerrendarik bozkatuena EH Bildu izan zen, baina oposizioan da, lau zinegitzui lortu zituen EH Bilduk, PSNek dituen bezala, bi lortu zituen UPNek eta bat Juntos por Orkoien taldeak. Eta euskaraz ari garela, gaur Berria Egunkariak euskararen egoerari begiratu dio, herrialde zerrialde ari da lanketa hori egiten, eta oraingoan Nafarroko datuak bildu eta analizatu ditu Jon Orzaiz kazetariak, bitxosten bi ikerketa hartu ditu aintzat, zazpigarren inkesta soziolinguistikoa eta kale erabilera. Argi iunak antzeman ditu, ezagutzari dagokionez gorazko joerari eusten dio, uneotan Nafarren 14% dira euskaldunak eta horiei gehitu behar zaie 12% euskaldun hartzaile direnak ere. Nafarren laurdenek badute euskararen ezagueraren bat, datu positiboena da halako ikerketak egiten direnetik. Kezka iturri diren bestelako ezaugarriak ere eman dizkigu Jon Orzaizek.
Kezkarako motibo batzuk ere badaudela. Guk Berrian Paula Casares soziolinguistarengana jo dugu, hoiek argitzeko eta berak azaldu digunez, hiztun berri gehienak orain arteko hazkunde mantxo baina jarraitua eragin duten hiztun berri hoieken guztiak edo, guztiak ez, baina gehienak bai, eskolatik, hezkuntzatik datoz, eta, D eta A ereduei esker, nolabait, hazi eginda euskaldunen kopurua Nafarroan, baina antza denez, mantxotze zantzuak igartzen dira.
Hezkuntzak ez du bermatzen euskaldunen gehiago sortzea, D eta A ereduak ez daudelako orokortuta, eta ikaslen 150ek baino gehiagok, ziklo guztia ginezaketelako euskararekin kontakturik izan gabe, euskararen transmisioari eta ezagutzari galga ezartzen die.
Eta hortaz, oso mugatuta segitzen du. Hazkunde eta murrizketa oso txikiekin, eta esan genezake geldirik dagoela. Eta bukatzeko, jarrieren atalean, kezka eragindu kontrakotasunak, horrek gora bera gehiago izan ditzake urtetik urtera, eta ikusten da, batez ere gazteen artean, euskara sustatzearen aldeko jarrera minoritarioa dela eta berantzkoa izan duela, beraz ere horrek ere kezka eragin du eta horri ere erreparatu beharko diote hizkuntza politikak diseinatu behar dituztene.
Jon Orzaiz Berriako kazetariaren euskararen inguruko erreportaje seriea gaur irakur dezakezue paperean zein internet bidez ere Berria Egunkarian.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratian bihar ostegunarekin arratsaldeko 5ak laurde gutxitatik aurrera Osasuna Almeria. Euskal Herria Irratian Osasunaren etxeko partidak zuzenean eta bizi.
Hots otsailean ikastaro trinkoak ikako Arturo Kampion euskaltegian zerotik hasteko eta B2 maila. Otsailaren 6tik martxoaren 3ra, 4 ordu egunean oso prezio berezia, ikastaro finantzatua. Hartu tokia, eman izena, 9848-2246 telefonoan, kampion.ikaeuskaltegiak.eus webgunean edo euskaltegian bertan.
Lislore, lore denda, egun berezi hauetan oparitzeko landare eta lore ederrak, maila edertzeko lore zentroak eta etxea apaintzeko ideia originalak. Enkarguak 9848-2251 telefono zenbakian. Lislore, lore denda, kale nagusia 70, Iruña.
Miguel Indurain Fundaziotik Gabon zoriontsuak eta urte berri on opa dizuegu.
Kirolean, futbolean zehazki Almeria hartuko du Osasunak bihar Sadarribai ertzeko futbol zelaian puntuak behar dituztela badakiago Barrasate entrenatzaileak eta horri begira jarriko direla esan du gaurko agerraldian. Burua, hankak eta ambizioa beharko dituztela argi du, naiz eta Almeria izan gol gehien jaso dituen taldea.
Momentu honetan ez daukegu, ez ga paparratateko eta ez ga momentu honin pentsetako Almeria partio erraza izango dela, ez da gitxiarik be, eta gu badakigu Almeria zer dan, eta azkenengo bi partiutan etxin ati utzi mantendu dago, azkenengo bi partiduk etxetik kanpora Atletico Madrid eta Bartzelan kontra oso ondo lehiatu dago, eta aukera gutxu konpetitzeko eta emaitza on bat atateko azken arte, eta nik uste dut goruzoien talde badala, eta zentzu horretan, ba, konfiantzek ez tozko moten, ez, badakigu, gauzak ondo emiko dauzula irabazteko gutzako, ez da partidu trampa bat, gutzako partidu gatz bat da.
Taldeak hobeki jokatu beharko du, hobeki eritu beharko du, bai baloi geldian zein beste zenbait hartu emanetan ere.
Bueno, garrantzia hundiz, ez? Lehenengo itzuliko azkenengo partidu da, eta irabazten nahi dugu, ez? Irabazten nahi dugu, eta bi puntua zanbitzeko lehenengo itzulize, eta gauza bestera bat ikusteko, ez? Piskate hori abidogune, egizia azkenengo partidu gestizelako nahi izen, azkenengo partidu oso txarra izen zala, eta bueno, sorionez, ba, bueno, horre geldialdi bat eduki dugu, pixkat pila kargetako bai, aste oso bat entrenetako, eta ia bizer, ba, bueno, ikusten dan, landu dugun hori ez, nik uste dut taldik ebida bela hobekuntza hori, eta ia bizertik aste gazen hobekuntza horretan.
Egu berrietako geldialdia ongi etorri zaie jokalariei Arrasateren ustez, entrenamenduetan ongi aritu dira denak, eta gogotsu irtengo dira bihar Arratsaldeko 5etako partidua lehiatzera. Eta biharko beste proposamen musikal bat ere badaukagu, Berde Pratok kontzertua eskainiko du Santas Paskuas jaialdiaren baitan, Kafe Zentral antzokian. Miren Mindegia.
Santas Paskuas musika jaialdiaren eskutik Berde Pratoren kontzertua izanen da bihar Iruñeko Zentral Aretoan. Jimena Amarilloren emanaldiarekin batera. Berde Prato proiektuaren atzean dagoen Ana Arsuagak azaldu moduan kontzertuan azken diskoko kantuak interpretatuko ditu, pop elektroniko kutsuko adoretua lanekoak.
Nik uste bai gerturatzen dala popera, askotan esaten dute ba folkera, Euskal Herriko folkeko zera daukala eta noski baietz, ez? Baina bueno, beste iturri batzuetatik ere nik uste daten duenez, ba bai, esango nuke dala pop horrela, ba arti bat.
Adoretua diskoa Bilboko El Tigre estudioan grabatu zuen Arsuagak Jon Agirrezabalaga soinu teknikariarekin. Orotara, erritmo markatuko 7 abesti biltzen ditu lanak, horietako batzuk reggaetoiaren generoaren baitan ere klasifikatu daitezkeenak.
Beti nahi izan dut nolabait hartu reggaetoietik gustatzen zaitena eta eraman, ba, ez dakit, gauza pertsonalago batera edo erotismoa deskribatzeko modu propioago batera, ez? Identifikatzen naizen modu batera.
Zentraleko emanaldia iluntzeko 8:30 hasiko da eta ordu erdi lehenago zabalduko dira aretoko ateak. Sarrerak oraindik eskuragarri daude zentraleko webunean, baita bertako leiatilan ere.
Bada, proposamen honekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, mila esker gaur ere gurekin egiteagatik eguna kutzitakoaren errepasoa. Arratsalde on izan.